parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, karege signoroi, en la Esperanto elsendo de la Pola Ret Radio.
La kvina tago de la kvina monato de la jaro, nome la kvina de majo, estas la 129 jartago laŭ la gregoria kalendaro. La jaro finiĝos post 240 tagoj. La kvinan de majo Nederlando festas la tagon de liberiĝo, Bevrijdingsdag. Memorigante la finon de la germana okupaciado en 1945. Tiutage en la tuta lando okazas festivaloj, koncertoj kaj veteranparadoj. Samtage en Japanio estas festata infana tago, Kodomo no Hi, dum ĝi oni aparte emfazas la bezonon respekti la rajtojn de infanoj kaj kreskigi ilin en sana kaj feliĉa medio. Por infanoj, ĉi tiu festotago estas ankaŭ bonega okazo esprimi dankemon al siaj gepatroj pro ilia amo, peno kaj zorgo. La kvinan de majo de 1829 en Poznano malfermis siajn pordojn al la publiko la unua sur la polaj terenoj, tiam enkorpigitaj al Prusujo, publika biblioteko, la Raczyński biblioteko. Nuntempe la historia konstruaĵo gastigas la administracion, la artan branĉon de Nacia Muzeo en Poznano, kaj du ĉambrojn, kie okazas aŭtoraj verkoprezentoj, laborrenkontiĝoj kaj koncertoj. Samtage en 1949 estis fondita la Consilio de Europo kun ĉefsidejo en la Palaco de Europo, Strasburgo. Ĝia misio estas garantii demokration, homajn rajtojn kaj justecon en Europo, inkluzive de toleremo kaj respekto al la kultura kaj lingva diverseco. Memore al ĝia fondiĝo oni festas ĉiujare la 4 de majo la Europan Tagon. Antaŭ 139 jaroj, la 4 de majo 1891 en Novjorko, ĉe la angulo de la 7 avenuo kaj 57 strato, estis inaŭgurita la mondfama koncertejo Carnegie Hall, portanta la nomon de industriisto Andrew Carnegie. En la solena malferma semajno, la komponisto Piotr Čajkovskij mem direktis la orkestron, kiu ludis liajn komponaĵojn.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo Esperanto. Post la elektitaj historiaj datoj, kiujn prilaboris Maciej Jaskot, li, Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska kaj Milarda Szwedo proponas aktualaĵojn. La efikado de artefarita lumo je vivaj organismoj daŭre vekas interesiĝon de sciencistoj. Iuj el la lastaj esploroj traktis negativan efikon de lumo je migrantaj birdoj. En Pollando ni spertis longdaŭran semajnfinon, en majo apartan, ĉar dum tri sinsekvaj tagoj ni havis la okazon kunfesti pro tri kaj eĉ kvar diversaj motivoj. La unua de majo, kiel ĉi estis, laborula festo. De pli ol dudek jaroj, la 2 de majo, ni festas la tagon de la nacia flago. La 3 de majo, la tagon de la konstitucio, kaj samtempe religian feston de Maria, la reĝino de Pollando. Sed la maniero festi ŝanĝiĝis kaj ŝanĝiĝas, kaj pri tio ni interalie parolas en nia redakcia renkontiĝo antaŭ mikrofona, con Gabi. Comence audiras aktualaĵoj.
La pola alkoholaĵa merkato en la jara skalo havas la valoron de 50 miliardoj da zlotoj. Tamen de kelkaj jaroj ĝi ŝrumpas laŭ la nombra konsidero. Poloj limigas la aĉetadon de alkoholaĵoj, kion konfirmas la esploroj pri la konsumado. Laŭ Shopfully Poland, tio estas motivita same per la ekonomiaj, kiel ankaŭ per sanaj motivoj. Antaŭ Pasko, Shopfully Poland enketis konsumantojn pri sumo planita por la fest okaza aĉeto de alkoholaĵoj kaj poste ripetis la demandon, ĉifoje celante realajn elspezojn. Antaŭ la Pasko, 43,8% de la demandintoj planis elspezi por alkoholaĵoj ĝis 120 zlotoj. Finfine tiun sumon elspezis iom pli da personoj, ĉar 54,4% de la konsumantoj. Samtempe inter personoj, kiuj planis pli altajn elspezojn por la festokazaj alkoholaĵoj, oni notis malkreskon koncerne efektivajn elspezojn, ofte preskaŭ 50%. Apenaŭ kreskis la elcento de personoj, kiuj antaŭ la Pasko deklaris neniujn elspezojn por alkoholaĵoj aŭ abstinadon kaj sekve informis pri efektiva aferstato. La kresko egalis al 0,1%. De 22,3 ĝis 22,4%. Tiuj datumoj laŭ specialistoj de Shopfully Poland konfirmas la stabilecon de personaj sintenoj rilate alkoholaĵojn. La decidoj rezigni pri la drinkado ne ŝanĝiĝas pro la festa okazo. Interesaj estas datumoj rilate al la generacio Z. Tio estas personoj naskiĝintaj post 1999, kiuj grandkvante rezignas pri alkoholaĵoj, preferante sanan vivstilon kaj sobrecon. Zojunuloj drinkas eĉ 87% de la alkoholaĵoj malpli ol la antaŭa generacio, sekvante la tendencon no low, sen alkoholaĵo aŭ alkoholaĵo nur malaltprocenta.
Malgraŭ la fakto, ke 61% de la polaj konsumantoj ĉiutage pagas elektronike, eĉ 47% asertas, ke la ebleco uzi kontantan monon estas necesa por financa sekureco. La pagadon per kontanta mono preferas 31% de la enketitoj. Inter alie tio sekvas el la enketo de la Instituto Ibris por BLIK pola poŝtelefona pagosistemo. Plej ofte la preferon por elektronikaj pagoj manifestas personoj malpli ol 40-jaraj, entute 3 kvaronoj de la respondintoj. Oni konstatis krome, ke ju pli altajn enspezojn oni havas, des pli ofte oni elektas la poŝtelefonajn pagojn. Ekzemple eĉ 78% de la personoj enspezantaj pli ol 7000 zlotojn nete elektas ciferecajn pagojn. Kiel atentigas la aŭtoroj de la enketo, poloj ne rezignas pri fizika mono tutece, sed ŝanĝiĝas ilia maniero ĝin uzi. Preskaŭ ĉiu dua persono respondis, ke kontantan monon li ŝi bezonas en krizaj situacioj, kaj 36% informis, ke kontantan monon akiras helpe de poŝtelefono. Tamen la tendenco al modernaj pagosolvoj ne estas sama en la tuta socio. Generale 44% de la respondintoj preferas la komforton uzi la poŝtelefonan banko-aplikaĵon. En tiu grupo 72% de la respondintoj havis 18-29 jarojn, dum personoj pli ol 40-jaraj uzantaj poŝtelefonan banko-aplikaĵon konsistigis nur 24%. Ĝis nun 13% de la enketitoj plene rezignis pri la uzo de kontanta mono. Inter la plej junaj respondintoj tio estas personoj 18-29 jaraĝaj. Pri la fizika mono rezignis 24%.
La La malnova ĉefurbo de Pollando, Krakovo, troviĝas inter kvindek la plej bonaj urboj de la mondo 2026. En la prestiĝa rangolisto de la periodaĵo Time Out, Krakovo estas menciita kiel la unusola loko en Pollando. La listigita je la deksesa loko, ĝi antaŭis tiajn urbojn kiel Porto, Madrido, Sidnejo, Parizo aŭ Singapuro. La rangoliston pretigas ne sole ekspertoj kaj korespondantoj de Time Out, sed ankaŭ influas ĝin opinioj de la loĝantoj. Estas konsideritaj kultura kaj gastronomia oferto, la socia aspekto, generala contento sento de la loĝantoj, favoraj prezoj, alireblo al la verdaj kaj ripozigaj spacoj, la kvalito de la urba trafiko kaj ankaŭ la urba aŭtenteco. La unuan lokon egalrange kun Ŝanhajo kaj Edinburgo akiris Melburno. Aliflanke la brita ĵurnalo The Times agnoskis la aktualan ĉefurbon de Pollando, Varsovion, kiel la plej bonan eŭropan urbon por semajnfina vizito. La redakcio taksis ĝin kiel unu el la plej atrakciaj urboj de la kontinento. Varsovio antaŭis Barcelonon, Romon kaj Lisbonon. La ĵurnalo aprecis en la pola ĉefurbo la ligojn inter historio kaj moderneco, gastronomian oferton, kulturon, verdajn spacojn, sekurecon kaj atrakciajn prezojn.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
La observado de migrantaj birdoj elmontris, ke la artefarita lumo povas longigi la aktivecon de maturaj birdoj je 40 minutoj dum la diurno. Tio estas tagnokto, kaj kaze de birdidoj malfruigi ilian forlason de la nesto. Tio estas la esplorrezultoj de internacia grupo de sciencistoj, inter kiuj estis fakulinoj en la Jagellona Universitato en Krakovo, kaj krome esploristoj el Svislando, Hispanio kaj Skotlando. Tio signifas, ke birdoj same kiel homoj reagas je la nokta artefarita lumo. Ĝi povas influi la evoluon de la birdidoj, ilian fiziologion, la ciklon de ilia tag-nokta aktiveco, dormodauron kaj funkciadon de la tutaj familioj. Pro tio ĉi respondecas la biologia horloĝo, sinkronigata ĉefe de la tag-nokta ciklo. La ŝlosila estas melatonino, hormono eligata en mallumo, reguliganta dormaktivecon kaj metabolajn procezojn. La nokta artefarita lumo perturbas tiun mekanismon, bremsante la melatoninon kaj malorganizante la diurnajn ritmojn. Estis pruvite, ke pli fortaj sekvoj lige kun la lumintenseco estas videblaj ĉe birdaj femaloj. Aparte impresigemai je la artefarita lumo estas migrantei birdoi. Uno el experimentoi okazis sur la sveda insulo Gotlando, kie alla observadom estis subita migrante birdo vintrumante en Afriko blank cola muscaptulo, ficedula ablicollis. Dum la observado, iui el la covo kestoi estis ekipitei per la nocta LED lumo, comparebla alla lum nivelo exemple en urboi. En normalei condicioi, la nocto estas por la birdidoi tempo de prescau plena tranquilo. En lumigitei nestoi, la situacio estis tuta alia. Birdidoi comencis pep postuli manĝon ancau nocte, dum iom pli longa tempo, tiel che la limo inter la tago cae nocto malaperis. La ŝanĝo de la conduto de birdidoi elvocis la reagoin de la gepatroi, kiuj longigis sian tempon d'activezo mese je 40 minutoi. Tiel la precize sincronigita sistemo en kiu la bezonoj de la birdidoj kaj reagoj de la gepatroj kutime ideale sinkronigitaj en la taga ritmo estis detruita. Birdidoj el lumigitaj nestoj malpli frue forflugadis el la nesto, kiu atestas pri malpli rapida evoluritmo kaj pri pli longdaŭra dependeco de la gepatroj. Samtempe estis konstatite, ke malkreskis la postvivado de junaj birdoj en la posta evoluetapo, kvankam ĝenerale la transvivebleco de junaj birdoj el lumigitaj nestoj kompare kun birdoj el senlumaj nestoj ne estis esence malsama. Tamen laŭ la esploristoj eĉ malgranda evoluprokrasto povas havi gravajn konsekvencojn por migrantaj birdoj, ĉar ilia vivciklo estas strikte ligita kun jarsezonoj, kaj evoluo, plumiĝo kaj migrado devas sekvi en konforma ciklo. Iliakaze la perturbo de nur unu vivetapo povas malgrandigi la ŝancon de transvivo kaj genera sukceso en pliaj sezonoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Jen urbo la malnova, mirinda ĝi mi trovas, sembla le ĝi ne venos, ja ne dormos ni. Domoj buntaj aperas, levas sin al la steloj, kai lanterno i vesper igas regi en son. Ah, e clodi cel nuboi, kai inviti colombo in al subo, a mattino al premi al coro, urbo plato plen giui dum horoi, se ne lodi do tigam en su. Porto meno e chiuso inni.
Per belega vetero, bonvenis nin. Majo surprizis nin, ĉar venis temperaturoj rekte someraj. Ne nur pli ol 20 gradoj, sed preskaŭ 20 ok, 20 sep, do la vetero favoris nin, kaj favoris nin ankaŭ la periodo, ĉar ni havis 3 festajn tagojn, Gabi.
Nu, jes, iom da tempo por ripozi.
Kaj ĉiuj ĝuis tion. Do, ni havis unue la 1 de majo, tagon de laboristoj, laborulan tagon. Ĝi diametre ŝanĝiĝis de jaroj, ĉu ne? Mi memoras, kiam mi mem devis paradi devige kiel lernantino, kiel skoltino, kaj poste jam kiel laboranta persono, kaj tiu trudeco fakte estis forprenanta la ĝojon kaj la deziron kompreni pri kiu festo temas.
Jes, kvazaŭ kontraŭpuŝante vin de la festo, kiu parolas pri la gravaj aferoj, se temas pri la rajtoj de laboristoj, ĉu ne, al io pri kiu vi volis scii nenion. Malmultaj homoj, laboruloj aŭ ne, sentis, ke tio estas vere ilia festo, ĉu ne? Tio estas iu ŝtata okazintaĵo, vi devintus esti, ĉar oni tion eĉ kontrolis, ĉu ne?
Jes, jes, jes.
Ne estis diferenco iri al laboro aŭ iri al tiu parado.
Tiun trudecon vi sentis ankaŭ tute aparte, se en la ĉiutaga griza realo de la malnova tempo vi scis, ke partoprenante la paradon vi povos ricevi aŭ aĉeti, ne ricevi, aĉeti deficitajn varojn, kiujn vi dum la normala semajno, laborsemajno, vi ne povis aĉeti. Sed tio ŝanĝiĝis. Nur malmultaj personoj grupiĝas ĉe iuj monumentoj, ĉe iuj tabuloj por festi vere la laborulan tagon, aliaj uzas ĝin kiel la okazon por ripozo.
Plejparto de amas komunikiloj ankaŭ uzas tiun tagon kiel iun pretekston por paroli kiamaniere ŝanĝiĝis la situacio de laboruloj tra la jarcentoj, ĉu ne? Kaj en kiu stato ĝi estas nun, ĉu ni povas paroli ke nun homoj kiuj laboras fojfoje ne laŭ tiu kutima ok ora kvin fojojn semajne tage dungo nur havas iun kontrakton por mallongaj periodoj, ĉu tio favoras iliajn rajtojn aŭ ne, ĉu ne?
No. Mi dirus ke kvankam tio estis iel aparte emfazita, certe la 1 de majo kiel la laborula festo, kun amara sento devis esti sentita ekzemple en Pollando, ĝuste de homoj laborantaj, fizike laborantaj lige kun la maldungado, kiu denove aperis en Pollando. Kaj senlaboreco, kiu ankaŭ aperis en Pollando, oni pri tio ne parolis, ni scias pri tiuj aferoj, sed ni scias, ke ŝanĝiĝis la maniero festi la laboristan feston.
No, yes. Nun ĝi estas tiu
kutima libera tago.
Kutima libera tago sen iu aldona signifo.
Sed neniam la 1 de majo vi mem ĉe via balkono hisis la flagon, ĉu ne? Tio estis tiu ĉi fasada festo, kiam la flago jes kompreneble aperis ĉe la publikaj konstruaĵoj. Kaj tiu festo estis kvazaŭ ne via persona festo.
No, mi pensis, ke dum longa periodo multaj festoj estis truditaj. Ili ne estis la parto de via
identeco.
Identeco, ĉu ne? Kaj la 2 de majo, do la festo de la nacia flago, kiam oni proponis festi tiun ĉi tagon, ne estis granda entuziasmo, ĉu ne? Kaj ne estis multe da flagoj, kaj nun, kiam vi promenas tra Varsovio kaj tra aliaj urboj en tiuj komencaj tagoj de majo, ĉie estas flagoj?
Prezentu flagon ĉe via balkono, ĉe via fenestro. Sed revenante al la antaŭa epoko,
3 de majo ne estis tiam agnoskita kiel la ŝtata festo. No, estis iuj problemoj, se homoj prezentis flagon la 3 de majo, foje povis esti rigardita kiel nu kvazaŭ akto de rebelo, ĉu ne?
De la kontraŭstaro, jes, kaj efektive tiel estis. Homoj koncentriĝis pri la datreveno de la konstitucio, kaj nun tiuj ĉi 3 tagoj unuiĝis kiel komuna festado, kaj mian atenton tute aparte kaptis, ne nur tio, ke nu jes ni havis la 1. Bone, libera tago. Sed la 2 kaj la 3, kiam okazis jam ŝtataj solenaĵoj, kaptis mian atenton amaso da junaj homoj kun infanoj, kun flagoj en la mano, kun aliaj simboloj. Surprizis min tiu amasa partopreno en tiuj ĉi aranĝoj. Ne estis truditaj. Homoj spontane iris.
Ĝuste estas iu parto de la solenaĵoj, kiu estas organizita de la ŝtato, oficialaj solenaĵoj,
yes,
ĉu ne?
Yes, yes.
Sed poste estas tre multaj eventoj organizitaj de la soviaj aŭtoritatoj por la familioj kun la infanoj, por junaj homoj, por pli aĝaj homoj. Tiu diverseco ankaŭ estas io, kio logas homojn, kaj se vi iras kune kun la familio, ĉiu povas trovi ion por si mem, ke vi ne devas stari, ĉar la infanoj ludas kaj vi iomete enuas, ĉu ne, ĉar tio ne estas por vi, sed oni ankaŭ proponas ion iomete alian por la gepatroj. Do tio estas ankaŭ donas tiun senton de unueco, ke ni estas malsamaj kaj havas, mi ne scias, diversajn interesiĝojn pri la festo. Ĉiu povas iamaniere trovi ion por si mem.
Do, certe estis multaj personoj, kiuj restis en Varsovio kaj partoprenis tiujn ĉi solenaĵojn. Eble pri iu mi ŝatus mencii, ĉar estas tute nova nome la hisado de la nacia flago ĉe la prezidenta palaco. Ĉiusemajne estas ŝanĝo de la flago, kaj tiuj ŝanĝiĝantaj flagoj estas poste kolektitaj kaj disdonitaj al iuj komunumoj, al iuj lernejoj. Kaj tio okazis nunjare la 1 fojon, ni vidos kiel tiu ĉi disvolviĝos. Sed samtempe ni diru, ke la 3 unuaj majaj tagoj Kvankam festei farigis ankaŭ la maniero por la socio, por la civitanoj, por vi kaj por mi, iom alimaniere pasigi la tempon. Vi scias, ke vi ne estas devigita ion ajn fari, do vi povas iri viziti kaj rigardi, kio okazas ĉe la Varsoviaj stratoj. Vi povas partopreni aŭ rigardi, kiel oni trakuras Varsovion, ĉar oni organizas tiujn kuradojn.
Sed ankaŭ multaj forveturis. Nunjara semajnfino ne estis tre longa, ĉar ni ricevis nur unu kroman liberan tagon. Sed tamen homoj forveturis al la familioj aŭ al la kamparo, kiel mi, por iomete ripozi de la urbo, por uzi tiun ĉi tagon, nur kiel tiun malgrandan...
Pli longan tamen semajnfinon.
Jes, ripos periodon, kaj tio ankaŭ estas io, kion mi ne povas mencii, ĉi tie, ke... Ŝanĝis maniero en kiu poloj ferias, ke antaŭ 20 jaroj homoj feriis dum 2 semajnoj. Kaj tio okazas malpli ofte, oni decidas pli ofte ripozi en iu pli
mallonga periodo.
Yes.
Do tiuj 3 tagoj ankaŭ gravis, kaj kiel oni diras, kion oni faras? Renkontiĝas kun la familio, renkontiĝas kun amikoj, renkontiĝas en la propra familia saŭco, kaj por multaj estas la okazo por inaŭguri la Rostad-periodon.
No, jes, oni povas diri, ke temas pri fenomeno, ĉar tiu Rostado de la viando kaj legomoj iom eksplodis en Pollando jam antaŭ kelka tempo, sed nun...
Estas la maniero pasigi la tempon.
Jes, la maniero pasigi la tempon estas io tre grava, kaj fojfoje mi vidis en iuj paĝaroj, ke parolas, ke temas pri la nacia fest, ke poloj malfermas la sezonon de la nacia sporto, ĉe tiuj rostujoj, ĉu ne? Kaj tio por mi estas des pli surpriza, ke ni neniam en nia tradicia kuirarto havis tiun popularan tiun rostadon, ĉu ne? Do tio estas surpriza.
No, do certe tio venis. Conforme al tio kiel ni moviĝas, kiel ni vidas, kiel oni festas en aliaj lokoj, kaj kompreneble bonajn tradiciojn oni alproprigas.
Jes, ĉar ĝuste fojfoje estas, ke iu tradicio venas, komence ĉiuj estas ravitaj, sed iom post iom ĝi malaperas, kaj ĉikaze estas tute malsame ĝi.
Rostado de kolbasetoj kaj
vendaĵoj. Tre bone radikiĝis, jes.
Do, ĉu dum tiuj ĉi unuaj 3 tagoj vi ankaŭ havis la okazon kunveni ĉe la...
Jes, iomete jes. Nu, ĉar tio estas tiu ĝusta aparta okazo ankaŭ pro tio, ke estas freŝaj legomoj, kaj oni povas iomete variigi kaj ilin prepari, kaj se la legomoj estas junaj, ili ne postulas tiom da tempo por prepari freŝajn legomojn, ĉu ne? Sed en tiu periodo mi pensas, ke homoj generale variigas, kion ili devas kaj povas, ĉar restante en la kamparo mi vidis iun sinjoron laborantan en la kampo kun la maŝinoj kaj kun la flago sur la maŝino. Do laboro, sed tamen oni povas memori pri tiu nacia tago kaj tago de la flago.
Do, mi ĝojas, ke vi havas tiun belan rememoron pri la festotagoj. No, mi pasigis tiun ĉi periodon en ĝua maniero distanciĝi de ĉiutagaj zorgoj kaj klopodoj, kaj ĝojante vidi la Varsovion en tiuj ĉi flagoj, vidante homojn, kiuj estis feliĉaj, videble ripozis, kaj ankaŭ mi ripozis.
No, tio estas tre ĝojiga, ke ĉiu el ni povis pasigi tiun liberan kaj festotempon konforme al sia propra volo kaj bezonoj.
Gesinjoroj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Koran dankon pro la komune pasigita tempo. Se nia elsendo plaĉis al vi, nepre reagu, nepre subtenu nian laboron por vi kaj por ĉiuj, por kiuj grava estas la florado de la parola Esperanto-komunumo. Nea UEA konto estas vars-to. Ne forgesu pri ĝi. Anticipan dankon kaj
ĝis la baldaŭa reaŭdo.